Je to dáno tím, že v tom 27. verši ve 4. kapitole čteme, že král chodil tedy po tom paláci, že, a chlubil se, zdali toto není ten velký Babylon, který já jsem vybudoval svojí vlastní silou, čili Babylon už byl vybudován a archeologové, historikové vědí, že Babylon byl vybudován Nabukadnezarem, nebo prostě ještě více, bych řekl, rozšířen a jaksi obohacen tedy, byl právě v té druhé polovině, v druhé fázi toho králování krále Nabukadnezara. Tedy šlo vlastně v té čtvrté kapitole, de facto šlo už téměř o závěr králování tohoto krále a z toho vyplývá tedy, že mezi tou třetí a čtvrtou kapitolou uplynulo zhruba asi 30 až 35 roků. Ano, čili ta proluka mezi těma dvěma kapitolami je těch 30 až 35 let. Proč se o tom zmiňuji, to se za chvílečku k tomu dostanu, ale myslím si, že i ta informace, že je tam taková časová proluka, má tam svoje místo. Tak, teď bych poprosil někoho, aby přečetl z té třetí kapitoly, tedy verš 31. až 33. 31 až 33. Buďte tak hlaskaví, čtěte. Ano?
Král Nabukodonozar však lidem různých národností a jazyků, kteří bydlí na zemi. Rozhojně buď váš pokoj. Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mě Bůh nejvyšší. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení.
Ano, děkuji. Je to opravdu jakási výjimečná kapitola. A to tedy, teď myslím, v celé knize Daniel je to výjimečná kapitola, protože Bůh si používal pro, jako pisatele Božího slova, různé lidi samozřejmě. A v tomto případě, v té čtvrté kapitole, si použil jako pisatele tedy vlastně krále Nabukadnezara. Čili tato jediná kapitola není napsaná Danielem prorokem, ale tedy tím králem Nabukadnezarem. A je to vlastně jeho osobní vyznání, a my jsme to tam četli, že říká, zalíbilo se mě sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mě Bůh nejvyšší. Ano, čili píše to samotný Nabukadnezar. On byl nejdříve tedy nepřítel Božího lidu. De facto nepřítel Pána Boha, protože také přenesl ty věci z chrámu, že, z Jeruzaléma, a nehledě k tomu, že si usurpoval jeho práva a jeho velikost. Teď mám na mysli tedy usurpoval si práva, která patří pouze Pánu Bohu, protože nechal se, víc tedy třetí kapitola, aby se mu tedy lidé klaněli. Potom pochopil obrovskou, jakousi bych řekl, boží trpělivost, a ukazuje tedy na to obrovskou boží trpělivost, která patřila jemu. A kdy tedy Pán Bůh se snažil ho zavést nebo navést na tu správnou cestu. Bylo to několikrát a teprve ve čtvrté kapitole král uznává Pána Boha a vlastně vypráví ten svůj příběh své neochoty, když teď neřeknu přímo do uvozovek své hlouposti, ale své neochoty bych řekl na jedné straně, a té obrovské trpělivosti Pána Boha na straně druhé. To je vlastně ukázka té čtvrté kapitoly. A ten závěrečný chvalospěv potom ve čtvrté kapitole, k tomu se dostaneme postupně, ukazuje, že přijal Pána Boha za svého, tedy Boha za svého pána, za svého stvořitele. Už ne tedy v tom, že by uznal a poručil, že všichni ho musí respektovat, ale už skutečně ho pokorně uznal jako svého Boha, svého pána stvořitele. A to je vlastně poslední zpráva o králi Nabukadnezarovi v Biblii. Čili ta třetí kapitola, 32. verš, zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a tak dále, to už jsme tady četli. A já bych byl rád, kdybychom pod zorným úhlem tohoto, co jsem teď řekl, se dívali na celou tu kapitolu. Ta kapitola totiž ukazuje, v prvé řadě ukazuje na úžasnou trpělivost Pána Boha a na způsob jeho práce s člověkem. A teď tedy proč? Proč tak dlouho Pán Bůh jakoby působil a různými způsoby na toho krále působil? No, ne aby mu vzal svobodu, ale aby mu vzal, že to tak vezmeme tedy do úvozovek, věčnou smrt, aby užil všechny možnosti k navrácení krále, konkrétně krále Nabukadnezara, tedy k sobě. Čili není to o tom, že by teď ho chtěl zbavit svobody, ale využil všechny možnosti, aby ho získal k sobě na svoji stranu. A v té kapitole tedy vystupují, prosím vás pěkně, tři protagonisté. A já bych rád, kdybychom se o všech těch třech protagonistech zmínili, i když nepůjdeme přímo po jednotlivých textech, budeme trošku přeskakovat, ale měli o to, abychom pochopili všechny ty tři, jak už jsem řekl, protagonisty tedy, kteří jsou vzpomenuti v té čtvrté kapitole, protože každý nám má co říct. Začneme od toho krále. Ano, a tam bych poprosil, kdyby někdo přečetl ve čtvrté kapitole verš první a potom ještě verš 26. a 27. Takže první verš a 26. 27. Buďte tak hodní.
Já Nabukadnezar jsem spokojeně pobýval ve svém domě pln svěžesti ve svém paláci. 26-27. Uplynulo 12 měsíců. Král se procházel po královském paláci v Babyloně a řekl, zdali není veliký tento Babylon, který jsem svou mocí a sílou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti.
Děkuji. Takže zvlášť ten 27. verš asi nám signalizuje, že příliš pozitivního nemůžeme a nemohli jsme od toho krále tedy čekat. Ono totiž ve druhé kapitole se král seznamuje s Božím plánem. Je mu ukázáno, kdo je vlastně pánem dějin, že to je mu ukázáno. A on uznává nakonec, že to je pravda, to je druhá kapitola, 47. verš, ale potom stejně jedná tak, jak jedná, vys třetí kapitola, která je úplně obráceně, ano. A ve třetí kapitole tedy všechno se popírá, to, co řekl na konci té druhé kapitoly, všechno ve třetí kapitole popírá, staví se na roveň Boha, dokonce bych řekl, že i nad něj, protože si usurpuje boží práva, že aby se mu kláněli a tak dál. A dostává velice názornou, bych řekl, razantní až lekci, která nebyla možná přehlédnout. A to bylo to, že když uvrhl ty tři mládence do pece ohnivé, tak vlastně mládenci ani jim oděv nesmrděl tím, nepáchl tím kouřem, jsme minule si řekli. Jo? Takže vlastně dostal, bych řekl, srozumitelnou lekci, kterou nemohl přehlédnout. A přesto všechno tedy, i když uznal zase Boha, ale znovu tady ve čtvrté kapitole čteme to tež. Já jsem to vystavil a teď ke slávě komu? No já jsem to vystavil ke slávě své důstojnosti. Že? Takže zase jsme tam, kde jsme byli ve druhé kapitole, že vlastně ten král jenom ukazuje svoji pýchu a ta pýcha, ukazuje tady čtvrtá kapitola, je sebezničující, protože pýcha je slepá. A král si pro tu svoji pýchu dneska bychom asi řekli, neviděl ani na špičku svého nosu. A teď je tedy otázka, proč to říkám? Protože ve čtvrté kapitole vlastně si opět užívá té pohody, kochá se svojí velikosti, ale něco se děje, něco se znovu stalo. A tady bych poprosil, kdyby někdo z vás zase přečetl, prosím vás pěkně, ve čtvrté kapitole, teď už budeme jenom, od verše 15. do verše 26. Kapitola 4., ale verš 15. až 26. Prosím.
Tento sen jsem viděl já, král Nabuchodonozor, a ty, Belsazar, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však si toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů. To Daniel, který měl jméno Belsazar, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. A král mu řekl, Belčazare, snu ani výkladu se nehroz. Belčazar odpověděl, můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům. Strom, který jsi viděl, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vidět po celé zemi, který měl nádherné listí a mnoho plodů, na němž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zvěř a v jehož větvích přebývali nebeští ptáci. Jsi ty králi, který si rostl a sílil, tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až na konec země. Král viděl potom posla a to svatého, jak se stupoval z nebe a nařizoval. Skácejte strom a zničte jej, avšak pařez z kořeny ponechejte v zemi. Sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zelení pole, ať je skrápen nebeskou rosou a ať má podíl spolní zvěří, dokud nad ním neuplyne 7 let. Toto je výklad králi, je to rozhodnutí nejvyššího, které dopadlo na krále mého pána. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet spolní zvěří, za pokryn ti dají rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. A že bylo řečeno, aby byl paře z toho stromu i z kořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že nebesa mají moc. Kéž se ti králi zalíbí, má rada, překonej své hříchy spravedlnosti a svá provinění milostí k strádajícím. Snad ti bude prodloužen klid. To všechno dopadlo na krále Nabukodonozora.
A ještě ten 26. verš.
Uplynulo 12 měsíců, král se procházel po královském paláci v Babylonu.
Tak, děkuji. Takže tady vlastně můžeme sledovat to, jaká obrovská trpělivost je na straně Pána Boha. Poučení ve 2. kapitole, poučení ve 3. kapitole, teď tady je další, bych řekl, poučení a není to trest, protože to poučení, když to jsem použil ten výraz, má omezenou dobu, to je na 7 let, jo? Čili není to jakoby už definitivní konec, tak prostě ty jsi mě jednou, po druhé, po třetí dost, že tak jak některé politické strany říkají 3x a dost některým těm kriminálním činům, tak tady to neplatí. Prostě je to tak, že po třetí znovu se Pán Bůh obrací k tomu králi, znovu mu nabízí, bych řekl, poučení, znovu mu tedy dává jakousi šanci, ale co je ještě, bych řekl, jaksi velice důležité, je to, že, a teď jsme u toho, mezi tou 3. a 4. kapitolou uplynulo, jak jsem řekl, 30, možná až 35 roků, čili Pán Bůh mu dává čas k tomu, aby ten král si skutečně uvědomil věci, uvědomil si to, co se stalo v té 2. a 3. kapitole. A když to nepomohlo, tak mu teď dává upozornění, že tedy na 7 let ho bude vyučovat, ale je zajímavé, a proto jsem to nechal dočíst až do 26. verše, i když jsem si vědom toho, že jsme ho četli 2x, ale tam je napsáno, uplynulo 12 měsíců, čili rok uplynul. To znamená, od té doby, co mu to Pán Bůh skrze Daniele řekl, tak ještě celý rok měl čas, aby si ty věci uvědomil, aby prostě nějak pochopil, že tedy opravdu Pán Bůh je Bohem, stvořitelem, takže ještě měl čas. A tady se ukazuje ta obrovská trpělivost Pána Boha. Jednou oslovil, po druhé oslovil, po třetí oslovil, ještě čekal napřed 30 let, pak čekal ještě další rok, po té, co upozornil už po třetí. Takže obrovská boží trpělivost, která tady žel. Král byl nepoučitelný, to už jsme tam přečetli, protože se kochal znovu svojí velikostí. Ale poprosil bych ještě jinou záležitost, v čem se ještě projevila ta nepoučitelnost onoho krále. Zase poprosím, prosím vás, 2. až 5. verš. 2. až 5. verš.
Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představí ve snu na lůžku, vidění, které mi prošla hlavou, mě naplnili hrůzou. Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylonští mudrci, aby mi sen vyložili. Přišli tedy věžci, zaklinači, hvězdopravci a planetáři. Vypravil jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit. Konečně ke mně přišel Daniel, který má jméno Baltazar, podle jména mého boha, v něm je duch svatých bohů. Vypravil jsem mu sen.
Fajn, děkuji. Takže vlastně se tady projevuje další nepoučitelnost člověka. Já teď nebudu svádět to pouze na toho krále, ale teď mluvím o lidech obecně. Ano. Ve druhé kapitole čteme, že viděl sen a ptal se těch svých poradců na to, co ten sen znamená. Věděl, že mu neodpověděli. Dokonce mu ti lidé sami řekli, nejsme schopni ti to říct. To je schopen jenom Bůh ti to říct, jinak ti to nikdo neřekne. Jsme ve čtvrté kapitole o 30 let později a král dělá úplně to stejné, úplně tu stejnou chybu. Ta se říká, viděl jsem sen, dokonce jim oznamuje to, co se mu zdálo, ano, ale znovu ten výklad toho snu mu nemohli oznámit. Takže on vlastně znovu i potom, co se vlastně poučil, že oni nejsou schopni, znovu tedy volá ty svoje mudrce, znovu ty svoje rádce a oni opět zklamali. I když jim to ulehčil, že jim vyprávěl svůj sen, opět zklamali. A znovu se tady ukazuje totální neschopnost tedy těch poradců, nebo bych řekl těch věžců a hvězdopravců a tak dále a tak dále. No a teď je otázka, proč se král obrátil znovu na ty, kteří mu nemohli pomoct. A já se teď neptám už na krále, já se ptám, proč my jako lidé dnešní doby, mnohdy společnost, se obracíme na ty, kteří nám nemohou pomoct. Teď mám na mysli všelijaké ty duchovní snáře a já nevím, co všechno jiného, co v té rádoby duchovní sféře tedy je tady. A proč jak si nepřipustíme, že tady je někdo, kdo nám může v té věci pomoct, dát odpověď srozumitelnou na naše otázky a to je Pán Bůh a vlastně lidé ho nepřijímají. Ano? Otázka zní, proč ten král nezavolal Daniele, když s ním měl dobré zkušenosti, víc druhá kapitola. Proč dnes nezavolají lidé Pána Boha, když vidí, že situace je taková, jaká je. Dějiny ukazují, že lidé nejsou schopni to zvládnout, že ten ráj na zemi nepostaví a tak dále a tak dále. Proč se lidé nakonec takto vlastně staví tedy na tu stranu druhou, která jim ale nemůže pomoct. A je pravda, že někdy můžeme i my řešit jako lidé problémy sami nebo za pomoci různých lidí, možná i odborníků řekněme, že jo, napínáme síly, zaangažujeme ledacos a ledas koho, jo, hledáme řešení a tak dále. Ale tady je otázka, proč jako lidé tedy nevoláme tomu, kdo je schopen nám pomoci a to je Bůh. A tak tedy z tohoto, jenom tady z tohohle místa je poučení obrátit se na Pána Boha. On může pomoci. Obrátit se na něho jako na prvního, ne jako na posledního. Všimněte si, že tam je napsáno, že on si nejprve sezval všechny ty svoje poradce a v pátém verši napsáno, konečně ke mně přišel Daniel. Jo? To nebylo proto, že by ten Daniel jaksi se zpozdil, nebo já nevím, nechtěl tam přijít a přišel jako poslední, ale z toho vyplývá, že byl zavolán pouze jako poslední, teprve až poté, co zase ti jeho poradci mu nedokázali poradit. A tady je otázka tedy, proč jako lidé to takto děláme, proč se nepoučíme z minulosti, proč se opakují stejné chyby, proč nevnímáme ten Boží hlas, který k nám jako k lidem, teď myslím obecně, mluví. A takže nejenom král byl nepoučitelný, ale i společnost dnešní doby, žel, je nepoučitelná a opakuje naprosto stejné chyby. Tak, takže to je tato věc. A pojďme teď od 6. verše po 15. Ano, od 6. po 15. verš.
Belšazare, nejvyšší z věžců vím, že v tobě je duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověz mi výklad vidění snu, který jsem viděl. Ve vidění, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl, hle, strom stál uprostřed země, jeho výška byla obrovská. Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země. Měl nádherné listy a mnoho plodů, byla na něm potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín, v jeho větvích bydleli nebeští ptáci a sytilo se z něho všechno tvorstvo. Ve vidění, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl, hle, posel a to svatý sestupoval z nebe. Mocně volal a nařizoval, skácejte strom, osekejte mu větve, Otrhejte mu listy, rozházejte jeho plody. Ať uteče zvěř, která byla pod ním, i ptáci z jeho větví. Avšak pažes z kořeny ponechte v zemi, sevřený obručí z železa a bronzu, ve svěží zelení pole, ať je skrápě nebeskou rosou, a se svěří, ať se dělí o rostliny země. Jeho srdce, ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířeci, dokud nad ním neuplyne 7 let. Pro rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek výpovědí svatých, je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce je dává, může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí. Tento sen jsem viděl já, král Nabukadnezar, a ty, Belčasare, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však jsi toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů.
Děkuji. Takže vlastně teď ten sen jsme přečetli, co se mu zdálo. Už jsme předtím četli také výklad toho snu, že se to vlastně týká tedy samotného krále, že vlastně bude v takové pozici, to ještě o tom budeme hovořit, kdy vlastně 7 let nebude schopen vládnout, a mělo to být zase proto, protože měl dojít k jakémusi poznání. Ale to, co chci více zdůraznit, akcentovat, je to, a teď chci hovořit o tom druhém protagonistovi, když už jsem řekl to slovo tedy, a to je Pán Bůh, kdy se projevuje jeho obrovská milost, trpělivost a láska. Je tady úžasně trpělivý Bůh, a já už jsem řekl, že to první oslovení bylo ve 2. kapitole, potom ve 3. kapitole a teď po dalších 30-35 letech znovu, protože jsme si mohli říct, třeba my už jako čtenáři, že král mohl zmoudřet za tu dobu, že jo, vyzrát nebo si věci uvědomit. Nestalo se. Ale Bůh je láska a láska to zkouší stále znovu a znovu. A Bohu šlo o tohoto člověka, o tohoto krále. A je pravda, že ani v této chvíli Bůh ještě nepřitvrdil, bych řekl, ale dostává srozumitelné, jasné poselství, které je ale podmíněné. Ano, protože tak, jak už jsme si řekli, tak vlastně pak uplynul ještě rok mezi tím, co to poselství dostal, a mezi tím, než skutečně to, co bylo řečeno, na něho tedy přišlo. Čili to bylo podmíněno, to nebylo tím, že teď je to vlastně, jak už jsem řekl, nějaký trest, ale to bylo něco, kdy ho Pán Bůh znovu chtěl poučit. A já se domnívám, že tady velice dobře zapadá to, co je napsáno u Jeremiáše v 18. kapitole, čili zase, kdo si píše Jeremiáš 18, 7. a 8. verš, a tam je napsáno: jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak, odvrátili se onen pronárod od zla, jenž páchal, a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. To slovíčko avšak hovoří o tom, že vlastně to je podmíněná záležitost. Jo? Takže když bychom to tak vzali, po třetí Pán Bůh to zkouší a ještě mu to podmíňuje, de facto vlastně, jako mu dal ještě třetí šanci, a teprve, když ani tu třetí šanci nevyužil, teprve potom přichází vlastně ještě další šance, která ho má toho krále vlastně vrátit zpátky. Teď hovořili jsme, nebo četli jsme, že se jednalo o strom, ono strom, ten strom, kdy tam je napsáno, že vlastně tam také ti ptáci měli svoje obydlí a tak dál, to jenom svědčí o tom, že měl tedy i ten Nabukadnezar měl velkou moc, byla to říše, která vlastně jakoby přikrývala tedy všechny okolní ty malé národy a tak dále, čili ta moc byla velká, proto ten mohutný strom. A měl vlastně ten Babylon také chránit ty národy, protože král v té době zvláště měl vždycky tu, bych řekl, tu jakousi povinnost tedy chránit ty, kteří byli jeho podřízení, že? Ale spíš jde o ten obraz toho stromu. Ve starověku byl obraz stromu dobře známý a častokrát se používal jako symbol, obraz úspěšnosti a velikosti. Jo, teď myslím na člověka jako symbol toho, který byl úspěšný, který byl tedy veliký, a ti lidé v tehdejší době tomu tak rozuměli. Tak jak jsem řekl ve druhé kapitole, že sen oni vnímali jako něco, co, kdy je oslovují bohové. Jestliže jsem také řekl, že socha vlastně znamenala také, a byl to obraz pro to, aby pochopili, že se jedná o dějiny, tak strom ve vidění bylo to, že se jedná o velikost a úspěšnost toho, o kterého se jedná. A tak tedy rozuměli ti lidé tady tomuto, a já bych řekl, že popsat krále jako veliký strom, to vlastně byla pro ně tehdy známá pochvala. Čili ten Nabukadnezar de facto byl ještě pochválen. A ty jsi ten veliký strom, v tobě nalézají ptáci příbytek a tak dále. Ty jsi ten veliký, čili to byla jakási pochvala. A kniha Daniele tedy pracuje tady s tím symbolem. Žel, už jsem řekl ale, že tedy, i když král dostal další šanci se obrátit, tak ji vlastně nevyužil. Já bych byl, rád, kdybychom ještě přečetli, prosím vás pěkně, verš 28. až 34. Čili od 28. dočteme tu kapitolu do konce a pak se ještě budeme vracet k některým věcem. Ano? 28. až konec. Prosím, prosím.
Ještě to slovo bylo v ústech krále, kdy se snesl hlas z nebe. Tobě je to řečeno, králi Nabukadnezare. Tvé království od tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. V tu hodinu se to slovo na Nabukadnezarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlů a nechty jako drápy ptáků. Když uplynuli ty dny, pozdvihl jsem já na Nabukadnezar své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobročil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velbil věčně živého. Neboť jeho vládařská moc je moc věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš? Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost. Nyní tedy já, Nabukadnezar, chválím a vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit.
Děkuji. Takže tady toto velké jakési zatřesení s tím králem přišlo až, jak už jsem řekl několikrát, až po několika předchozích oslovení. Ano. Když se král nenaučil té pravdě v době příznivé, nebo nepřijal Pána Boha v době příznivé, musel se jí učit v době, bych řekl, nepříznivé. A tak je pravda, že někdy uzdravení bolí, protože tomu uzdravení předchází jakýsi operační zákrok, a v tomto případě můžeme to k tomu přirovnat. Ale jak už jsem řekl jednou, a to chci podtrhnout, nešlo o trest, šlo o výchovnou metodu. Protože znovu se tady prokázala trpělivost Pána Boha. Ta zkouška byla zaprvé omezena na 7 let, to je první věc. Druhá věc je, tam je napsáno, že tedy, čili měla konec, ano, nebylo to jaksi totální zavržení. To druhé, že tam bylo napsáno, že tedy ty kořeny toho stromu měly být ponechány v zemi, to znamená, že vlastně znovu měly jaksi obrazit a měla se ukázat to, že ten Nabukadnezar měl pokračovat dál v tom životě tedy i na této zemi. A třetí věc je, že ještě, a to už jsem také říkal, mezi tím a mezi tím to předpovědi a tím, co se to stalo, ještě byl tedy rok času. To zemětřesení nebo to zatřesení s ním mělo trvat omezenou dobu, mělo znovu odejít a král byl, byť by v tom svém ponížení zachován, ale neměl být zničen. Ano, to je to, neměl být zničen. A tak teď, co z toho vyplývá, jestliže tedy Bůh pracuje a působí, nás nezavrhne, i když se i hned nepoučíme, ale dává nám další a další příležitosti. Já si myslím, že to je nádherné poselství této kapitoly, že nám Pán Bůh dává znovu a znovu další a další poselství, další příležitost, že nás nezabrhne. A pokud ví Pán Bůh, že potřebujeme nějakou možná nějaké silnější oslovení, tak nakonec připustí i to silnější oslovení. A teď proč? No pro naše dobro samozřejmě, protože to také bylo pro dobro toho krále Nabukadnezara. A takže my se někdy ptáme, proč to Pán Bůh to nebo ono dopustil, ale možná, že bychom se spíše než ptát se, proč to Pán Bůh dopustil, bychom se asi měli ptát, co nám tím Pán Bůh chtěl říct. A to je to, co je důležité. Protože i na toho krále to dopustil a mohl se ten král ptát, no a tak proč si to dopustil a tak dál, ale spíše ta otázka zní, co nám tím, nebo co mě tím chce říct. Ten výsledek se dostavil, to jsme také četli už, tam v závěru té kapitoly se dostavil, ale ještě jedna taková perlička v tom 31. verši, tam je napsáno, že tedy pozdvihl své oči k nebi a rozum se mu vrátil. A já se domnívám, že i dnes je to něco, co je oslovující, protože pozdvihneme-li tedy oči k nebi, to znamená, obrátíme-li se na Pána Boha, tak moudrost může přijít právě jenom z hůry. Ta rozumnost může přijít z hůry. To je jedna věc. A druhá věc je, že při pohledu k nebi, při pohledu víry tedy k nebi, přichází rozum. Přichází moudrost. Někdo říká, že rozum a víra nejde dohromady. Nabukadnezar tady jednoznačně říká, a není to pravda, je to, když obrátil oči k nebi, rozum se mu vrátil. Dovolte mi kratičkou poznámku, která si myslím, že je také důležitá. Totiž historikové spochybňovali, že by ten král Nabukadnezar, který de facto byl nejmocnější král babylonské říši, že by měl 7 roků dokonce nějakou nemoc psychickou, protože se domnívali, že by se musela objevit nějaká zpráva, že tomu tak bylo. A tak tím pádem jenom řekli, jo, tak to si ten Daniel vymyslel, že jo, aspoň je z toho vidět, že vlastně on ani nebyl na tom dvoře babylonském, že. Ale je třeba říct, že v roce 1975, čili není to tak dlouho, že 1975, byl publikován nález, že byla nalezena tedy klínopisná tabulka, dnes je uložena v Britském muzeu v Londýně, a i když se jedná pouze o části, o fragmenty, jakési útržky, ano, tak je tam uvedeno, že král Nabukadnezar nepoznával svého syna ani dceru, dával velmi nemoudré příkazy, které dál a zase bral zpátky, nebyl schopen se starat o vůbec ty svoje provincie, že? Nebo o dobro těch provincií, tak je to tam poznamenáno, čili jinými slovy nebyl ani schopen vládnout a v tu dobu, říkají tady ty klinopisné tabulky, v tu dobu zastával tu vládu jeho syn, který ho zastupoval, a když ten Nabukadnezar potom, jak si zase znovu se vrátil do toho normálního, bych řekl, života, tak ten jeho syn zase vlastně ustoupil, čili on jenom tu podobu těch 7 let vlastně panoval. Takže i když není kompletní ta tabulka, jsou to fragmenty jenom části té klinopisné tabulky, tak se ten obsah může takto vnímat, že to tak je a že skutečně potvrzuje to, co ten král tady píše, nebo tedy v té knize Daniel je napsáno ve 4. kapitole, že ten král teda 7 roků byl mimo. Možná ještě někdo může říct, no tak Daniel je proroctví, čili jestliže tam je napsáno, že 7 let, tak bychom to tím pádem měli převést na den za rok, ale v tomto případě nepřevádíme a ten důvod je ten, že kapitola 4. stejně jako kapitola druhá nebo kapitola třetí, není prorocká kapitola, ale je to kapitola dějina. A jestliže to je dějinná kapitola, pak tím pádem nepřevádíme ty počty roků, tedy den za rok, ale je to tak, jak je to tam napsáno, čili 7 let. Až se dostaneme potom v 7. kapitole do proroctví, no tak tam potom už je jasné, že počítáme den za rok, tak jak jsme na to zvyklí, tedy u proroctví, ať už u Daniele, nebo tedy ve zjevení. Takže to snad popis nebo pohled na Pána Boha a na jeho způsob práce, na jeho obrovskou lásku, která se projevuje různými způsoby a která má jediný cíl, a to je přivést vlastně člověka k sobě. No a teď je tady ještě jedna věc, jeden další, tedy ten třetí ještě subjekt, a to je Daniel. A my jsme už ty verše četli, čili jenom se k tomu takto vyjádřím. Je zajímavé, že tak jak jsem řekl, že tady ta proluka časová mezi 3. a 4. kapitolou byla 30-35 roků a je pravda, že Daniel mohl za tu dobu tedy silně zahořknout. Jednak proto, co mu ten král udělal, čili odvlečení z domova pod hrozbou vlastně zabitím, že jo, až po hořící pec, kterou vlastně museli projít jeho přátelé, ano. Pak také to, že vlastně ve 2. kapitole ho nezavolal, de facto mu hrozil smrtí, kdyby se Daniel sám nepřihlásil, tak by vlastně nežil a nežili by ani další poradci. Ve 4. kapitole nezavolal, až teprve jako posledního ho zavolal. A Daniel se mohl cítit, jak si bych řekl, takový zahořklý, protože ten král tedy, jak si k němu se nechoval, tak jak by se chovat měl. A ono se to nestalo. Daniel nezahořkl. A my si hned řekneme, proč, ano? Nebo kde to můžeme číst nezahořkl. Jinou věcí, která tady je, Daniel mohl spišnět. Jo? Protože tolik toho dokázal. Tak byl věrný Pánu Bohu. Tak byl zbožný. Jo? On dokázal vysvětlit sen ve 2. kapitole. Teď dokázal vysvětlit ve 4. kapitole. Čili mohl spišnět. Ano? Daniel ale nespichl. 3. věc. Daniel dokazoval svoji víru činy svým jednáním. A je zajímavé, že to dokazoval i v jednání se svými nepřáteli. On totiž projevoval skutečný, dneska bychom tedy řekli, křesťanský charakter. Ano? A je to patrno ve všech těch předchozích kapitolách a tady zase. On se totiž mohl králi pomstit, dát najevo, že cítí jakési uspokojení z toho, že konečně na toho krále také došlo. A nic takového se nestalo. Já bych si dovolil znovu přečíst 16. verš té kapitole, kapitoly 4. Tu Daniel, který měl jméno Balčazar, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Král mu řekl: Balčazare, snu ani výkladu se nebo nehroz. Balčazar mu odpověděl: můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům. Ten Daniel mluví s tím králem, jako jednak sám byl z toho otřesen, ano, i když věděl, že to není definitivní, že to je zase jenom lekce, kterou má ten král projít, přesto všechno mu toho krále bylo líto a byl vlastně z toho otřesený, to za prvé. Za druhého oslovuje můj pane, což nemuselo tak být, ano, a pak je, že vlastně řekl, kéž by to platilo tvým nepřátelům a ten výklad také tvým protivníkům. Čili šlo mu o to, o toho krále, necítil žádné uspokojení, ano, že ten král se dostává do nějakého problému. Možná ještě další věc, Daniel mohl mluvit možná srozumitelně a velmi zbožně, já bych dneska bych řekl také kulantně, že, a mohl říct, podívej se králi, ty jsi zatvrzelý, nedokázal si to přijmout, tak nyní budeš muset pochopit, že a tak dál, že, nebo co jsi zasíval, co jsi sklízel, jo. Nic takového Daniel nedělal. A já musím říct, že obdivuju toho Daniele, že v takovéto situaci, pod takovým tlakem, jo, vlastně v situaci, kdy ten král byl jeho vlastně úhlavní nepřítel, protože ho odvedl z domu, jo, a tak dál, tak vlastně se k němu choval tak, jak se k němu choval, což tedy bylo úžasné. Ano? No, Daniel odpustil králi, to je třeba říct, a proto ho mohl Pán Bůh použít. A použil ho proto, aby pomohl tomu, kdo mu vlastně ublížil. A tak jsem si tak v duchu říkal, jak asi my jako lidé dnešní doby jednáme s těmi, kteří nám ublížili. Jak jednáme s těmi, kteří jsou tedy, teď to berte do úvozovek, ano, představiteli toho Babylona, s těmi, kteří jsou bezbožníci. Jo? Jak jednáme s těmito lidmi, kteří nám ublížili. A Daniel je tady obrovským příkladem toho, že to byl člověk, který opravdu tak, jak věřil, tak také žil. Samozřejmě on byl žid, ale dneska bychom řekli, že byl tedy opravdu velmi příkladným věřícím člověkem, příkladným křesťanem. Ano? Ještě jednou snad řeknu, Daniel projevoval velkou úctu ke králi, který mu způsobil velké nepříjemnosti a bylo mu ho líto, tak jak jsem řekl, říká mu můj pane, a dokonce ho vede k pokání. A ten verš 24. tady říká, kéž se ti králi, jo, to kéž znamená jako přání, kéž se ti králi zalíbí má rada. A teď říká, překonej své hříchy spravedlností, svá provinění milosti k strádajícím, snad ti bude prodloužen tvůj klid. Jo, vede toho krále ku pokání, bojí se o něho, projevuje o něho velký zájem. A to si myslím, že je velice příkladná záležitost. Když to srovnáme například tedy s Jonášem, o kterém jsme taky mluvili nedávno v kázání, tak Jonáš byl de facto jeho protipol. Ano? Jonáš vystupoval v tom duchu, tak já jim to teda řeknu a podívám se, co se teď stane. Jo? A když nic se nestalo, protože oni čelali pokání, tak vlastně se zlobí na pána jeho, na pána Boha, zlobí se na jeho trpělivost, zlobí se na jeho dobrotu. A teď bych mohl dát otázku takovou řečnickou samozřejmě, jako lidé, jsme spíše Jonáši anebo Danielové? Jo, to je taková jako řečnická otázka. Máme kolem sebe ty, kteří nám ublíží, ty, kteří nezdílí naši víru, ano. Máme ty, které řadíme do toho, jak bych řekl, jakéhosi novověkého Babylonu. A jaký k ní máme vztah? Ježíš říká, milujte i nepřátele. Dosvědčuje to naše jednání, že skutečně tomu tak je. Jsme v tomhle smyslu jako ten Daniel. Možná poslední jenom věc, kterou řeknu. Nikdy neházejme nikoho přes palubu. Stejně jako nikoho přes palubu nehází Pán Bůh. On nehodil ani krále přes palubu, protože král se potom vlastně opravdově obrátil, stal se pokorným, ten 34. verš to jasně říká, nyní tedy já Nabukadnezar chválím, vybišuji, velebím krále nebes, všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty jsou pravé. Ano, a to je skutečné obrácení. Ne pouze, že by uznal Boha za silnějšího, viz 2. a 3. kapitola, ale on ho tady uznává jako Boha, jako svého pána. A to nás vede k tomu, abychom nikdy neházeli tedy jaksi nikoho, bych řekl, přes palubu. To je také to, co říká Matouš v 5. kapitola, kdy hovoří o tom, že vlastně bychom neměli říkat nikomu, že je blázen, teď myslím v tom teologickém slova smyslu, protože tak, jak je v žalmu napsáno, blázen říká v srdci svém, není Boha, čili jestliže označím někoho za blázna, tak vlastně říkám, to je nezná Boh, ten nebude spasen. A to říká tedy Matouš. No a tady také ten Daniel nám dává ten příklad, že bychom měli vlastně vždycky ještě vnímat to, že ten člověk se může obrátit, že Pán Bůh může vstoupit do toho jeho života a že tím pádem může být také spasen. Takže já vím, že jsem to nebral úplně po pořádku, já vím, že jsem se nevěnoval úplně přesnému jaksi rozkladu toho vlastního snu, že co znamená kořen a co znamená to a co znamená ono, ale mě šlo o to, že tam vystupují tedy tři ti protagonisté, to je tedy král Nabukadnezar, samozřejmě Pán Bůh a také i Daniel. A teď to poučení z toho, co si vlastně můžeme vzít tady z těchto třech protagonistů. O tom mě šlo tady v té 4. kapitole.